Það er nóg til. Alþýðusamband Íslands hefur sett fram áherslupunkta í aðdraganda alþingiskosninga 2021. Af því tilefni kynir ASÍ röð hlaðvarpa þar sem við ræðum málin við einstaklinga með innsýn í málefnin og stöðuna í stjórnmálunum. Í þessu hlaðvarpi ræðir Magnús M. Nordal, lögfræðingur og siðstjóri hjá ASÍ við Eygló Harðardóttur, fyrrverandi félagsmálaráðherra.
Velkomin Eygló, gott að sjá þig. Þú komir hérna á Alþýðusambandið og ekki í fyrsta sinn. Áður við förum að ræðum húsnæðismálin. Langar maður bara að spyrja og forvitnast, hvað þú ert stödd í dag?
Ég held mjög góðum stað, þráttur COVID. Ég fór í matriðslunám eftir ég hætti á þingi og COVID aðeins svona, það hjökti aðeins í því að ég misti sérst, verknáms hana, samningi minn. Ég var á Hótel Sögu og Hótel Saga lokaði í COVID. Þannig að ég fór búin að vera var í MK sérst, í náminu í skólanum síðasta vetur og núna síðan að fara aftur að vinna. Mjög spennti við því að meistarinn minn sem var yfir á hótelsögu, hann sérst að fara að opna nýjan veitingastað á Kásnesun í Kópavogi og þannig að það verður vonandi núna bara í byrjun september sem ég byrja aftur á samning. Ja. Síðan sérst, hef ég svona verið í ýmsum öðrum verkefnum. Ég hef verið sérst, haldið utan byggingu áfangaheimili fyrir kvennaathvarfið og við erum vonandi að fá einmitt íbúðina núna afhendar, hann að lítið fjölbýlshús átján íbúðin núna um mánaðamótin og fyrstu leiðendur að fara að flytja inn og svo núna í gegnum COVID að þá fór ég inn í verkefni með hérna, Sigríði Björk Guðjónsdóttir aðgerðir gegn ofbeldi, heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum og svona sérst, mennum verulega ágjur að því að það væri að það var að aukast með tilkynningar það í tengslu við hérna svona sóttvarna takmarkanir.
Gott að heyra og þú þá lifandi sönnum þess að það er líf eftir stjórnmál.
Það var eitthvað sem var gerðin og grín á mér og sagði þetta að ég væri svo fullarinn að sanna það að það væri líf eftir stjórnmál og ég get alveg fullir það að það er það svo sannarlega og það eiginlega verður líka vera og hugsar út í að ég allan að hafði alltaf þess að sýnis og þingmennskuna að maður færi þann inn í ákveðin tíma og svo þyrfti maður líka að geta stíð út og þannig að þú fá þá veist, að það sé ekki svona að fólk upplifði það að þú verður að vera á þingi vegna þess að sé ekkit annars sem bjóðist eða þá líka að fólk sem satt sem við viljum fá inn á þing vegna þess að það er með góðar og flottar hugmyndir að það hefur síðan áhyggjur af því að það sé raunar ekkit sem bíði þegar það hætti. Þannig að, já, þannig að það skiptir að mínum að það er mjög miklu máli að það sé einmitt gott líf og það er það eftir pólitík.
Gott að heyra. En förum aftur í pólitíkina. Þú kemur inn á þing 2008 og ert þingmaður alveg til 2013 og óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu. Þetta voru erfiði tímar þegar þú kemur inn. Hvernig var þegar þú horfir svona aftur og skoðar, hvernig var ástandið í húsnæðismálunum og hvað er það sem þú sást þá sem að þyrst að gera?
Ég náttúrulega kem bara inn í miður hruninu, það er þannig nóvember 2008 sem ég kem inn sem varaþingmaður og þá náttúrulega var þjóðin bara í áfalli. Fólk var að sjá að lánin voru margfaldast á húsnæðinu. Það sem gerir síðan náttúrulega í gegnum bara næstu árin er það að það er verið að grípa til ýmissa aðgerða, vera að frista lán, það er verið að stoppa hana upp og það á fasteignum þegar fólk gat ekki staðið í skilum. Síðan var byrja að ganga raunar á hérna, raunar húsnæði fólks og við sáum það að hérna, það varð, má segja, hruni varð ekki bara sérst hjá bönkunum heldur, það varð hrun á húsnæðismarkaðunum. Og ég allan að samferðis mjög að þegar maður var að fylgjast með þessu er það við yrðum, við getum ekki bara vera að bregðast við stöðunni eins og við vorum sérst þarna í kostningunum 2009 þá tala ég og aðri mjög mikið fyrir sérst að skuldaleiðréttingu að leiðrétta það sem hafi farið úrskeiðis þannig í hruninu. En veist, ég var svo samfarið það að það var ekki nóg að leiðrétta það heldur við yrðum að búa til kerfi til framtíðar til að tryggja að þetta myndi aldrei gerast aftur. Og þar raunar sérst var bara stórum, á mínu höfu stórum mikilvæg hlutur af endurreisn Íslands, endurreisn efnahagskerfisins, að hérna að við þyrftum að leiðrétta hluti. En svo tók stundu eftir að fólk heyrði ekki alveg alltaf seinni hlutana ræðanum mínum eða þegar ég var að tala hlutina er það að við þyrftum líka búa til kerfi sem gerða verkum að við myndum aldrei sjá aftur svona yfurskuldsetningu, fjölda uppboð og hérna og bara þessa hræðilega stöðu sem svo margir voru í. og hann að þannig að, að þegar ég mitt kostningum 2013 að, að, að hann að þegar ég tók þá við félagsmálaráðuneytinu að þá var þetta bara mínum að bara eitt aðalverkefnunum sem sagt, var að fara í og búa til þennan nýjan ramma utan húsnæðiskerfið.
Áður en við förum í það kannski en þá svona rekur hugan til þess hvarlar hjá okkur að minnstakosti hér á Alþýðusambandinu að 1929 og þá mikið fyrir tilstuðlan verkalýðshreyfingarinnar þá eru sett hér lög um, um verkamannabústaði og okkur tókst að byggja í því kerfi allt fram til ársins 1999 þúsundir íbúða fyrir láglaunafólk og þar var hugmyndafræðið svo að byggja semst lög áhersla á að byggja ódýrt húsnæði og þannig að tryggja að húsnæðiskostnaður svona almenns láglaunafólks væri innan, innan allra og mjög hóflegra marka. En síðan eru teknar ákvarðanir um það 1999 og þá raunar af þínum flokki og fleirum sem þá voru ríkisstjórn að leggja þetta kerfi af og þessar íbúðir hurfu sem sagt af markaði og félagslega kerfi var bara einfallega lagt niður sem, sem, sem slíkt. Hvaða svona hugreiningar koma í þinn huga þegar, þú, þegar þetta er yfjaðu?
Það hugsa bara til raunar, veist, að við náttúrulega upplifum alltaf stöðuna svo mikið út frá því bara hvað við erum að upplifa nú í dag. Að þannig að, að okkur finnst bara það sé, veist, þetta, svo húsnæðiskrísa sem við erum að gangi í gegnum einhver leiti kannski eina húsnæðiskrísan sem, sem hérna, bara við eða aðri hafa farið í gegnum. En náttúrulega á þessum tíma, veist, þegar það er verið að koma verkamannbústaði kerfin á, þá var mjög erfið húsnæðisstaðan hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum að sjá það að fólk er að flytja í miklu meira mæli hér til Reykjavíkur á höfuðborgarsvæðið og aðstæður fólks voru bara hræðilegar. Þannig að það var ekki skrítið að verkalýðshreyfingin skildi fara í, með þessu mætti í það og líta svo á þetta væri bara mjög mikilvæga hlutir en að kjara baráttuna að tryggja fólki þessi skott og örugt húsnæði. Þannig að það var ekki bara sérst eins og var að tala hagkvæmt húsnæði, heldur þau vildu líka náttúrulega tryggja það að fólk hefði sérst bara gott húsnæði. Veist að, og maður horfir bara á sérst eins og verkamannabústaðin sem voru byggðir hann við hringbrautina, að þetta náttúrulega voru byltingar kendar hugmyndir sem byrtust þannig í þessum snildala vel hönnuðu hús, hana íbúðum. Veist, það var litlar, það var hana salerni veist, innan dyra, það voru komið eldús veist, og þannig að hana í mínum huga hefur þetta svona oft kannski verið svona ákveðin fyrirmynd af því hvernig við eigum að byggja húsnæði. Síðan er það þannig að, að sérst, kannski ólíkt því sem sagt, ef við horfum á síðan hvað verkalýðshreyfingin á nágrannlöndunum, að því við erum alltaf að tala um, við erum að horfa sérst á því að hvað hann frændur okkur Norðurlöndunum hafa verið að gera, er það hér þróast sérst, svo kvöldi eignastefna. Þannig að, að það var þótti vera mjög mikilvægt og maður sér það að maður lesi svona gamlan texta sem verkalýðsforingjar og aðrir eru að tjá sig, að þá tala menn mjög mikið fyrir því að þú þurfur einhvern veginn að eiga húsnæðið. Og ég hef stundu veltið fyrir mér sérst, hvaðan þetta kemur því að við erum ekki að sjá þetta með sama hætti á Norðurlöndunum, sérstaklega þá eins og í Danmörku og Svíþjóð. Ég myndi nú segja að Norðmenn og Finnar eru kannski nær okkur varðandi þessa hugmyndir um það að þú verðir að innakæslega bara eiga húsnæðið þitt. Og ég, svona kannski bara undarfæri hef ég hugsað sko hvort þetta tengist að einhver leiti svona bara það að vera leigulið almennt, að þarna er fólk að flytja sérst úr sveitunum, hafði búið sérst að á svona hjálegum leigt sérst land og húsnæði af þá hana eigundum og þar lendi veist, er þá að það sé svo mikilvægt að þú getur sagt að þetta sé þitt, þitt húsnæði. Það verðist líka að vera svona gegnum gangandi og hugsa út í bara veist, við Íslendingar verðist einhvern leiti telja að það sé betra að leigja steypu en að leigja peninga. Veist, sérst, að, hérna, nei, sérst, það eru öfutt fyrir ekki að ég sé að, sérst, að það leigja peninga, það sé úr að borga vexti sem alltaf leiga á peningum versus síðan það að borga sérst, leigu fyrir húsnæði sé einhvern leiti sérst, að, miklu betra að, hérna, að taka lán. Og við sjáum bara veist, að það sé eitthvað lukka sem felst í því að taka lán bara í orðinu. Þannig að hérna, síðan sem satt, þróast þetta, kerfið með þessu mættið svo að lýsa því, og, en fólk hafði ekki efna að taka sérst, og borga raunlega af það sem kostaði við, við húsnæðið. Þannig að kerfið náttúrulega stóð mjög illa eins og ég hef skilið og ég lesi söguna. Þannig að og svo erum við líka náttúrulega með á þessum tíma svona bara hugmyndafræði, ekki bara hér heldur annars staðar eins og til dæs í Bretlandi, það að þú eigir að gefa fólki þá tækifæri til þess að selja ekki inn í kerfinu, heldur að það eigi að geta selt á frjálsum markaði. Og þeir sem voru þannig fyrir íbúðunum voru mjög sáttir við það og það hafði alveg verið svona umræða, ég man eftir því, ég náttúrulega ólst upp í verkamannabústaðakerfinu, ég hérna bjó í neðra Breiðholtinu. Og ekki bara það, ég fór að kynna mér þetta betur, þá uppgötvaði það að ég bjó sérst að ferja baka fjögur og það sérst eina fyrstu íbúðuna sem voru afhendar til dæmis í átakinu og uppbyggingun á Breiðholtinu, hann í kringu 1960 og 1970. Þannig að það var mikil ánægð með þessa ákvörðun og fólk var ekki að horfa á það sem kemur sinni ljós og í beinu framhaldi er það að hvað með þá sem standa þá eftir veist, eru í erfiðri stöðu að því að veist, það fólk sem var inn í kerfinu var mjög sátt við það að geta sagt, selt raunar en svo koma bara nýjir einstaklingar og það var það sem þú ert að benda á ASI var sagt, að benda á að þarna væri náttúrulega veruleg verðmæti eins og ég man að Gylfi Arbjörnsson talaði þetta við mig, hann sagði að þarna var svona félagsauður sem fór frá úrkerfinu yfir til einstaklingarna sem byggu sem sagt, í kerfinu
og varð til hjá mörgum kynslum sem voru kynslum. Inn í þessu kerfi
Já. Og þannig að hvað, bara mín skoðun er náttúrulega hvað varðar er það að þegar ég kem inn í ráðuneytið að þá einmitt komu hugmyndir bæði ég hef verið að skoða hvað hef verið gert í kjarasamningunum þannig að þessu tíma sem ég nefni hann 1968 eða
69
að hvað menn gerðu þar þegar þið fóru sérst í hana, svona uppbygginguna þar og líka náttúrulega þegar kerfið verið til á sínum tíma og síðan var náttúrulega fórustu fólk allt í sambassins hér þá búin að vera að skoða hvað Danir höfðu verið að gera þá með alveg búlið kerfið og þannig að mín nálgun var á þetta við yrðum að búa til sérst kerfið sem hugaði að öllum heimilum Þannig að við gætum ekki sagt þetta væri bara spurningu séreignarstefnu eða bara leiguhúsnæði heldur að við erum að tryggja öllum óháð efnahag húsnæði og við gætum ekki þvinga fólk sem sagt, með lágar tekjur til þess að drekja sér í skuldum og þurfa að taka 90, jafnvel 100% lán og sjá aldrei að það eignaðist inn að gæsla bara nokkuð í þessu húsnæði til þess að tryggja sér húsnæðisöryggi.
En þá erum við akkurat komin á hinn endan, kerfi sem var lagt niður 99, hvatinn til þess að þú tækir lán til þess að kaupa þér eigi húsnæði, húsnæðisverð hækkar óskaplega alveg frá 2004, og þú ert komin í þessa stöðu að þurfa að taka lán sem þú raunir ræður ekki við. Sko.
Já, og það er það sem maður sérst hefur séð til dæmis að ég hef horft mjög mikið til þess að þetta líka bara umræðina í Bretlandi. Þeir, sem sagt, það sem við gleymum alltaf er það að við erum komið svo föst einhvern veginn í þessu hugsun að húsna okkar sé fjárfesting, að við séum að græða svo óskaplega á húsnaðin okkar. Í raun og veru, sem sagt, eða hugsar út í það, já, fasteignaverðið tækkar, en svo eða þú selur þína fasteign, þá allar aðri fasteignir hækka líka. Þannig að eða þú allar að hugsa það að þú allar að hagna svo mikið á þessu, þá verður þetta verða ekki heimiliðitt, heldur þá væntalega á fjárfestingaeignir sem þú getur selt. Þegar þú ert ekki að kaupa síðan aftur á sama verði. Og ég held að mér varst nú gott að hlusta til þess nú nýla og viðtal við Ásgeir Jónsson, hann að Seðlabankastjóra. Það sem hann mitt var að taka raunar undir nákvæmlega sem ég var allan að segja er það að við verðum að geta bóði fólki upp á aðra valkosti en að skuldsetja sig jafn mikið og var gert í gamla verkamannbústæðikerfinu og eða bara hefur verið gert núna sem sagt í þessu nýja kerfi sem tók síðan við. Þannig að þú þarft að hafa þennan valkost og veist að geta búið í örguhúsnaði eins og þið hafa verið að gera með uppbyggingur á félagslega kerfinu eða þá ég mynda þeir sem hafa þá með sterkari eignastöðu þurfa ekki að stuðninga halda að við bara lámarku líka stuðning við þá þannig að við beinum stuðninga á þeir sem raunulega þurfa því að halda og ég held að ég hafi verið óskaplega heppin sérst tíð í félagsmálaröndinu að hafa náð saman með þessum hætti við verkalýðshreyfinguna Það skilaði sér náttúrulega í því að það var undir þetta skjal þannig að við kjarasamningum 2015 húsnæðismál. Ég man ekki, þú kannski manst það betur að hvort að það hafi verið gerð. Það alltaf var svolítið einhver á liðin frá því að það var svona viða miklu aðgerð þegar komu húsnæðismálu tengt
kjarasamningum. Nei, það var nú 2011.
Okay.
Þá var gefin út yfirlýsing frá ríkisstjórninni og síðan aftur 2015 sko.
Já.
En menn voru náttúrulega í þessum blóðuga og erfiða slag eftir hrunið. 2011 þá og síðan er aðeins farið svona að mynda stemming fyrir því að byggja eitthvað til framtíðar 2015 og þá kemur þessi yfirlýsing.
Og ég man að fyrir það var þannig að í fjárfestinga á allur ríkisstjórnarnar hann 2012 held ég að verið það var að tala með uppbyggingu á leiguhúsnæði en það hafði ekki raungjast þess að þannig séð og ég held að sko þessi það held ég að skipt kannski svo miklu máli núna er það bara að horfa á það hvernig verkalýðshreyfingin hefur stigið svona fast inn í húsnæðismálin og það hefur verið svolítið gaman bara að sjá líka að það er að verða svolítið breytingar í umræðinni varðandi húsnæðismálin menn eru átt að sér betur á því hvað þetta er stór hluti að kjörum fólks eins og þú ert að tala hér
Við hefum alltaf verið svo meðvitaðar það sko
En mér hefur ekki fundist kannski allir vera svo meðvitaðar þetta
Nei.
Og líka sem þetta eitt af því sem ég hef verið svolítið hissa á sko er það bara hvað til dæmis þeir sem fara með efnahagsmálin eins og Seðlabankinn að þeir skulu ekki hafa bara verið meira á tánum varðandi húsnæðismálin þeir geta svo sér bent á það að þeir gerðu athugasemdir sérst varðandi fjármögnuna til þess á íbúðalánakerfinu þegar það íbúðalánasjóð var til en eins og núna bara þegar það er gripið til ákveðna aðgerða varðandi COVID að þá var ég svolítið hissað því að þeir skildu verið jafn hissað því að lækkum vaxta skulu hafa áhrif á húsnæðismarkaðin og þú ert að tala þessa stöðu og hækkanir að ég held að eina ástæðan fyrir því að það mætti ykkur þetta mikil pressa varðandi hækkun á launum var náttúrulega bara staðan húsnæðismarkaðinu og ekki hvað síst leigumarkaðinu.
Já, en það sem við höfum verið að líka hugsa alltaf og gegnum verkamannabústæði kerfi líka sem raunar fólk kallar eignaríbúða kerfi en það var í raunin ekki eignaríbúða kerfi því að það bara framreiknaði það sem hún lagði fram í því og bjóð til söluverð sem var hámarksverð en ekki markaðsverð og svo fór fólk inn í aftur síðan fekstu tilbaka það sem það er lagt inn og greitt pínlítið að lánum mínus fyrning og eitthvað svona sko þannig að þetta var svona mjög hóflegt kerfi en það sem það gerði var að það jók framboð á húsnæði
byggði húsnæði
og jók framboð á húsnæði og það er nákvæmlega það sama og við gerðum svo aftur með almenna íbúðakerfinu að auka frekar framboð á húsnæðinu og frekar heldur hann að auka framboð á lánsfjármagni.
Já.
Takmarka framboð á húsnæði, auka framboð á lánsfjármagni, það þýðir bara verð hækkan og verðbólga.
En það var eina gaggrínu sem mættu okkur þegar við vorum að fara með almenna íbúðakerfi í gegn og er eina gaggrínu sem hefur líka komið núna aftur á hlutdeildarlánin er það að þar er vera eyrnamerkið þetta við nýframleiðslu. Og það er bara einfallega lærdómur sem við mynd gátu dregið af bara þróunni. Það er svo auðvelt að keyra upp eftirspurnina. Það er bara eins og ég var nefna, það er bara ákvörðin frá Seðlabankanum einn daginn og þá bara ríkur upp húsnæðisverðið. Eða að og það er alltaf miklu, miklu auðveldara og meira freistandi fyrir stjórnmálamenn að fara bara í eftirspurnarliðina en því að það tekur bara miklu, miklu lengri tíma að byggja, að auka frambúðið og ég man einmitt eftir því að hafa staðið einmitt í kosningabarnum 2016 og verið í beinni útsendingu í sjómanstætti og þá var einmitt að spurja mig þetta, hvar er allar þessa íbúðir, hver kannast ekki síðan við Það var verið að grínast með það að dagur bjö og veist að fólk væri að flytja inn í glærupakkan að því að hann væri alltaf að sína sér myndir af uppbyggingunni. En bara staðrindir þess að nú er það íbúðuna voru ekki að staða 2016 en þær eru komna þarna núna og dagur getur til þess að sagt stoltur að fólki er flutt inn í glærupakkanans. Þannig að það er raunverulega. Og það er það sem gerir þetta, segir okkur líka það að þetta er ekki bara kjaramál, þetta er ekki velferðamál, þetta er efnahagsmál. Menn verða að gera sig grein fyrir því að það tekur einfallega bara 4-5 ára að byggja hús og við verðum að haga okkur með þeim hætti og hana, ég er ekki vissu það að við séum almennt fann að átt okkur á því. Ég stundum hef velt fyrir mér ef að fleiri væri ennþá að byggja eins og við gerðum hérna áður fyrr. Þegar við vorum raunvægilega sjálf að slá upp fyrir húsanum okkar að þá kannski myndum við gera okkur betur grein fyrir því bara allar þeir vinn og tíma felst í því að byggja hús.
En þannig erum við hjartalega sammála að það þarf að tryggja þetta framboð og ódýru húsnæði og þá erum við komin í rauninni inn í það að hausti 2015 þegar þú ert orðin ráðherra þá kemur loksins frumvarp um almennar íbúðir sem að verður síðan að lögum ef mann rétt í maí 2016. Og síðan þá er búið að byggja þúsundir af leiguíbúðum sem að fyrir láglaunafólk og þá tekjulægri á mjög hóflegri leigu. og við höfum verið mjög virkið í verkalýðshreyfingin, þessi lög opnaði okkur tækifæri til þess að búa þessi félög til og byrja aftur það sem við byrjuðum á 1929 og taka upp aftur þetta merki sem að hvarf svolítið 1999. Þú lítur nú að vera svolítið stolt af því að hafa komið þessu lögum í gegn.
Já, ég bara ótrúlega stolt af ykkur, veist, að þetta er risa verkefni. Mm. Þetta eru sko, ég man eftir að þegar ég var einhvern tíðan að reikna þetta saman, sko, veist, að það var svo mikil umræð alltaf skuldaleiðréttinguna. Og ég tók saman upphæðinar sem var samið hann í kjarasamningunum varandi íbúðuna 2300 íbúðu sem kom þá og svo búið bæta enn freka við húsnæðisbótakerfið og veist, hvers konar þetta, það styttist mjög í það að við erum komið vel yfir það er upphæði sem fóru skuldaleiðréttinguna. Þannig að hérna, þannig að þetta var risaskref og ég hef bara, ef maður horfir bara á íslensku verkalýðshreyfinguna að uppbyggingin á lífeyrissjóðakerfinu, uppbyggingin á atvinnuleysistryggingakerfinu, endurhæfingarsjóðurinn, menntasjóðunir ykkar, þegar þið farið í mál, þá bara gerir það svo vel og þetta er svo stór hluti af lífsgæðanum okkar. Þannig að ég bara treystið á það að þið munið gera nákvæmlega sama núna áfram og varandi húsnæðiskerfið af því að hérna þetta er ykkar, veist. Það er engin annar sem er að fara að huga að þessu.
En við þurfum alltaf að eiga pólitíska bandamenn líka í öllum þessum slag, sko, og núna veit ég að þú ert aðeins búin að kíkja á það hvað stjórnmálaflokkarnir er að hugsa í húsnæðismálum og nú erum við að fara inn í kosningar í september og þessi umræða verður mjög hávær, trú ég eða vona hún verði, hún á að hafa pláss í kostningabaróttinni. En svona, hvað er þitt, hvernig lítur þú á það sem flokkanir eru að hugsa í þessum efnum núna í aðdraganda kostninga?
Það er svolítið áhugaverð, sko, mér finnst ekki vera, veist, ég renni yfir allan það sem má finna núna, það er ekki allir búin að byrta kostningastefnuskarnir sína. Mér finnst ekki vera svo mikill áherslu munur hjá flokkun. Svona, veist, hvort það sé bara eitthvað endur spegla það að við erum með ríkistjórn sem tegir sem að vinstri til hægri, sko. En hann að ef að horfa sérst aðeins að þá sem kannski eru svona meira vinstri megin að þá erum menn að tala kannski um aðeins hærra hlutall, veist, eins og sósialistar hafa komið fram með ákveðna tölu, en svo því reikna hana bara yfir það sem er verið að byggja, þá er þetta algjörlega inn að ramma sérst það hvað menn er áætla að verði byggt á næstunni. Maður sér það að píratar eru mörgleitið á svipu hana nótum, minnstir grænir, samfylkingin er mjög skýr það að þau vilja auka framlögun inn í sérst almenna íbúðakerfið. Viðreisn er eini flokkurinn sem ég sé að setur hins að húsnæðismálun undir efnaðismál og ég myndi vilja sjá fleiri flokka sérst fara að nálgast það með þeim hætti. Ég vil gerna að Seðlabankinn hætti að vera svo hissa á því hvernig húsnæðismarkarinn virkar. og síðan hérna Sjálfstæðisflokkurinn, hann er meir, sagðist, eða horfir á stefnuna frá honum að það er bara umtalsvert jafnvægi þar og milli séreignastefnunar og sérst að tala um það og þú þurfir að hafa örugan og öflugan leigumarkað. Það er sama sérst, sem endurspeglast hjá Framsókn. Það eina sem ég get sagt svona persónlega, sko, bara er það að ég myndi vilja sjá fleiri tala líka fyrir möguleikana því að fólk getur byggt sjálft. Ég náttúrulega sérst, hef verið að prófa að byggja sjálf, þannig að svona lítið hús og við reyndum að taka þetta alveg með gamla læginu, sérst, fluttum fyrst í hjólísi fyrir utan sérst, og hann gáði sérna því þegar það næstu fauk einu rokiru. En að það sé líka sérst hana inn í, þannig að hvort það sé einhver leið, sérst, að þetta er alveg svo, veist, við erum að byggja, við erum að gera leigumarkaðan öflugri og það er frábært að sjá og það eru fleiri sérst, sem tala um að sérst, maður sjá mig tölum að húsnæðis öryggi leigjanda, sérst, þeirra upplifun að því hefur aukist verulega bara núna á síðustu árum. Við erum að sjá það við erum aldrei séð marga vera að kaupa sérst, sér fastegn í fyrsta sinn. Sérangarsparna að fyrirkomulega er greinilega að virka, þannig að við mjög séð að skuldsetningin hefur verið tiltölulega temmileg og síðan það sem kannski fer svona aðeins minna fyrir er það að sveitafélögun hafa svolítið verið að taka sig á varðandi það að móta húsnæðisáætlanir um tryggingu á framboðinu.
Sem er mjög gott,
sem er
fyrir sjáanlegt og tryggt.
Já. Og þannig að ég átti búin að því að hérna náttúrulega fyrir þetta við tala og kíkti að sem þetta á stefnu allra flokkana og ég átti alveg búin að það væri meiri svona áherslu munur á milli en hann virðist vera miklu minni, veist, þannig sé þess þegar maður er svona að renna svona hratt yfir þetta.
Ég kann sé að samfylkingin hefur samt ávarpa svolítið þennan efnahags
Já.
Þátt líka, Já. Mikilvægi þessa í jafnvægi efnahagsmála og hvernig þetta getur haft áhrif og verðbólgu og verðhækkanir.
Og það er Kristrún Heimir sem búin að vera að gera það mjög vel. Og hann á Jesus er bara að ég myndi að sitja í gegnum myndbandi og svona útskýra þetta og sitja bara og kinka kolli. Það sem hún er að lýsa því hvernig markaðurinn virkar. Það er að einn þáttur sem ég myndi gerna vilja sjá hana og bara fleiri sem tala og í raun og eru fyrir ykkur að það eru til rannsóknir sem eru mjög áhugaverðar og þeir sem hafa fylst verið mjög að tala mikið fyrir sérinastefnunni hafa nú bara orðið mjög reyðir við mig þegar ég hef nefnt þetta en það eru til rannsóknir það sé langtíma tengsl á milli þess að vera með mjög hátt hlut allar séreign og langtíma atvinnuleysi og þannig að þú hugsar út í það að þá er það þannig að leiguhúsnaði tryggir hreyfanleika á vinnafli. Þannig að ef að það verður sér satt bara áfall eins og til þess við erum fyrir á Suðurnesjunum eða Reykjanesinu, að þá sest, er ólíklegra að fólk geti flutt í burtu ef það er fast sest, í húsnaði að því að oft lækka þá húsnaðsverði á sama tíma til þess að sækja sér vinnu. Og þannig að þetta er eitthvað sem rannsóknir sem var sýnt sig bara veist, í mjög mörgum löndum.
Já, þetta er áhugavert því að við auðvitað upplifum þetta hér líka því að verkamannabústaðakerfi var þeim byggt upp með öflugum hætti út allt land, það voru byggðar blokkir í Bolungarvík sem að seinna stóðu tómar og sama átti við um fleiri smó lítil byggðarlög á Íslandi því að fólki bara flutti í burtu, en þá gæti það farið og skilu húsnæði eftir sem auðvitað var erfitt fyrir byggingarsjóð verkamanna en það er svo annað vandamál sem þetta taka á sko.
Og þá er það með þetta mun frekar sest, í staðin fyrir að áherslan eigi að vera að festa fólk einhvernig með lánasamningum að þú sést þá frekarinnar að horfa á það er raunveruleg þörf fyrir þetta húsnæði veist, hvernig er staðan á í viðkomandi plássi og það er eitt af þessum við höfum svo sem alveg sé dæmi það að þegar við lesum bara til dæmis mjög sorglega skýrslu sem sagt rannsóknarnefndar Íbúðalánasjóð að þar sest, mjög stór hlut af tjónun sem Íbúðalánasjóð var fyrir var vegna sest, uppbyggingu á leiguhúsnæði hvernig hana, það fyrirkomulega var og ég raun og þess að það sem að svona veist, menn þurru alltaf að vera á tánum að það sé raunveruleg húsnæðis þörf veist, að þú sért ekki að byggja húsnæði á einhverju stað vegna þess að þú ætlar að fara í atvinnusköpun heldur að þú ert að byggja húsnæði vegna þess að það eru önnur atvinnutækifæri þannig að fólk sest, búi þannig í húsnæðinu og síðan var eitt af því sem, sest, var, sem við skrifum líka inn í hérna almenn íbúðakerfið var að þú verður náttúrulega að byggja húsnæði sem fólk hefur efnað því að leigja því það var eitt af því sem var bent á sem sagt, í það sem hafði verið byggt á áður eins og í kauplegukerfinu það voru bara byggðar allt stórar og dýrar íbúðir ekki svona smart 55 fermetri íbúðir eins og var gert við hringbrautina heldur mun stærri íbúðir og síðan þegar fólk hafði einfallega ekki efna að borga sérst af húsnæðinu að þá fór það endaði allt í fanginu á sveitafjölugum sem voru þá mjög illa stödd og svona var tengdist örgulega þessum ákvörðunum sem menn þurfti að taka varðandi breytingar húsnæðiskerfinu þannig að 2004 svo varst að nefna sko.
Þetta eru afskaplega mikilvægur þáttur en það var eitt af því sem að við rættum á sínu tíma þegar þú ert ráðherra sem ekki komst í framkvæmd. Og ég veit ekki hvort þú manst það,
að því
að við höfum talað það að það þyrst að gjörbreyta fjármögnun húsnæðiskerfisins. Þar að segja það væri ekki ásættanlegt að þú fjármagnaðir húsnæðiskerfi sem er fjárfesting til langstíma, mjög örugg fjárfesting til mjög langstíma, að það væri fjármagnað þannig að það væri blanda saman að bankarnir væri að blanda saman áhættu sinni af útlánum til bílakaupa til atvinnustarfsemi og eitthvað þess að það sko sem þýtti það sem er miklu áhættu meiri lán að veita heldur nýbúða lán en þegar þú tekur þetta sem sameiginlega áhættu þá er vaxtastíð hærra á íbúða lánum því að þau þurfa að dekka svolítið heildar áhættuna og við töluðum fyrir því að þetta er því aðskilið eins og Danir hafa gert að segja við tökum bara húsnæðisláninn sérstaklega sem eru örugg og góð setjum það í einn pott og fjármögnum húsnæðiskerfið í gegnum það. Ég hef ekki tekið eftir því að neitt stjórnmálaflokkur sé með þetta dagskráni í dag og þetta fekk ekki framgang þegar þú ert ráð þeirra á sínum tíma
En... ég bara náði ekki að klára allt
og svo hættur þú bara en það var kannski eitt af því sem að stjórnmálaflokkarnir þyrftu að taka upp og það er að taka þennan hinn helmingin af þeim sem fjármögnun á kerfinu
já, en hérna bara svo við fáum aðeins aftur í sögurskýringar sko, þá, það gekk ég mislitt á þarna á síðustu mánuði sem ég var í félagsmálaráðuneytinu og það var til dæmis bara aftur á því að við áttum eftir að klára meðal annars lögum almenna íbúðir þegar það var annars fórsætisráðherra þurfti sérst að stíga til hliðar og Sigurður Ingi kemur þá inn í staðinn og ég hef svo sem alveg sagt að eina bara forsendunum og skilurðum og sagði að það stundum er svo svolítið hátt fyrir því að ég var bara tilbúin til að sitja hann áfram var það að við þyrftum að klára þennan pakka minn og þannig að það var kannski ekki mikil tími þá til að fara í þessa vinnu sem sagt hérna varðandi breytingar á fasteignalánum löggjöfni en það er hins vegar sem sagt það má segja að þið komið með sérst, annars vegar bara almenn búlu löggjöfina sem ég satt og las og veist bara það er að átta með á því
þýttum og snýttum
hérna. og síðan sérst, svo kallar reil krítið löggjöfin sérst, í Danmörku og svo þegar maður var sérst, að kveikja á þessu að þá bara við fórum í heimsókn til Danmörkur, en það er sko húsnæðismálaráðan sérst, ég myndist að kynna okkur þetta og líka reyna leigu bremsuna sem hefur verið tölvur talað og svona hvernig þið stjórna sérst, hækkun á leigu í Danmörku þannig að mjög lærdómsrík ferð og síðan þá hef ég verið bara mjög sammála þessum áherslum og það væri nú gott að sjá ykkur koma kannski meira með þetta fram að þú, það sem þið gera í Danmörku er það að þeir takmarka hvers konar skuldabrjum með að vera með veð í íbúðarhúsnæði og þeir tryggja sérst, það sem er alveg gullið og voru alltaf mistökum sem voru gerð á sín tíma að þeir tryggja jafnvægi í fjármögn og skuldabrjónum og síðan lánunum til neytenda og síðan er það líka að það, sérst, neytendur hafa mjög mikið frelsi með til þess að fara á milli lánveitenda eftir því bara hvernig kjörum breytast
geta skuldbreytt
já Og þetta er eitthvað sem ég veist, myndi mjög gertna vilja sjá að væri gert, að hvort sem við þurfum ekki endilega að fara í svona real credit lánasjóð eins og þeir voru með og mér skilst svo sem að Evrópusambandi hafi nú gert einhverjart athugasemdir við þetta fína lánafyrirkomna hjá Danmörk dönum þannig að þurftu að þessa bakk út af því. En sem sagt að það sé allan að tryggt að þegar þú ert með veð í íbúðarhúsnaði að það sé þetta jafnvægi í gegnum kerfið og, þetta sé, sérst, og þannig að sértrau skuldabrið bankana þegar þeir sem sagt eru að lána eða bara sérst, þessuna til að tryggja meira jafnvægi í samkeppni og svona réttlættara markaskerfi að lífursjóðunir líka. Að þeir geta ekki verið að lána svona beint eins og þeir hafa gert og það var raunar kannski svolítið viðkomi punkturinn og að því að við vorum ekki að sjá fram á það að við getum klárað þessa lögju allan á því kjörtíðanbili að þá held ég sérst, að umbræðan hafi dottið svolítið niður þegar lífeyrissjóðunir fóru svona lækkuðu vexti og svona bættu.
Og eru þeir sem bjóða lækstu vextina og hafa lengi gert sko?
Já og þannig að það sem ásegja held ég að það hafi kannski einhver leiti var svona útspil til að mæta þessu sérst, að hérna frá raunar aðlega vinnumarkaðarins eins og veist, þegar lífeyrissjóðunir gera þetta. Ég hefði líka síðan, veist, ég hef saknað þess að lífeyrissjóðunir skulu ekki vera líka tilbúin til að koma meira inn í fjármögnuna á hérna eins og í gegnum almenna íbúðakerfið. Þannig að bara gagvart bjargi og horfa á það að þetta er langtíma fjárfesting veist, með mjög öruggum veðum og hvernig veist, bjarguðu fari í uppbyggingu á húsnaði að það er að byggja sérst mjög skynsalega á stöðum það sem er raunulega þarf.
Við þurfum að finna einhvern veginn form fyrir þetta þannig að bankar og lánastofnanir sé ekki sko, að fjármagna húsnaðislán í gegnum skammtíma skuldbindingar sem þeir sjálfur eru með sko, sem skapar alltaf þetta mikla ójafnvægi.
Erum við orðin tæknilega núna? Eða?
Nú erum við orðin tæknilega, já. Rosalega tæknilega en það sem þetta segir okkur samt eigló og núna getum við bara farið að stoppa þetta voru gott, en það að verkefnin eru næg framöndan og við í verkefnisefinguna minnst okkur erum hvergi næri búin að gefast upp en þurfum alltaf pólitíska bandamenn og vonandi eignumst við þá í kostningabaróttinu núna og í þeirri ríkistjórn og ríkistjórnum sem ég ætti að taka við.
Ég veist, en það hefur, svo, ég held að sko bara með ykkar áherslum, þá hefur svo margt gott gerst og ég man, þess, núna bara fyrir stuttu og þá var haldin fundur í þjóðarsráði það sem var verið að fara í að yfir stöðun og húsnæðismarkaðinum og það var svo gaman að sjá sagt, þar bara yfirleitt yfir unnar hversu mikil breyting hefur líka orðið af því hvert peningarnir að fara í þessu sameiglega fjármunir í húsnæðiskerfinu. Þeir eru í miklu meira auknum mæli sérst, að fara til þeirra sem þurfa á því að halda. Það er aukning í húsnæðisbótunum, það er aukning sérst, í hana, frambúðunum fyrir hérna, fólk með lága tekjur og ég átti sérstaklega gaman að hérna, þegar maður sá að viðskiptablaði var, sem ég held bara aldrei séð áður, var fara að hafa áhyggjur af því að það yrðu offramboð og húsnæði fyrir fólk með lágar tekjur veist, hérna ok
það er gott að enda á þessum nótum takk að ég kærlega fyrir að koma og spjalla við okkur eitthvað, það er búið að vera virkilega ánægilegt að hafa því hjá okkur
gott að sjá því og hitta því aftur takk.